Tesla ukázala prototyp humanoidního robota, Google zavírá herní službu Stadia, Evropa má mít vlastní vyhledávač a Seznam.cz spouští novou obsahovou službu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
A já na dálku přes internet vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Seznam.cz pokračuje v úsilí vytvořit ze své hlavní stránky velký obsahový portál. Ještě tento rok plánuje spustit novou službu Seznam Medium, která umožní na jeho homepage publikovat kromě článků, videí nebo podcastů online médií také obsah od jednotlivých uživatelů. Seznam službu připravuje od loňského roku. Tehdy ji popisoval jako českou obdobu mezinárodní blogovací služby Medium.com. Službu chce nabídnout i například neziskovkám nebo státním institucím. Blogy nebo komunitní profily, jak je Seznam nazývá, mají mít na Seznam Medium i někteří autoři z titulů, které Seznam sám provozuje. Petře, lidé už teď mohou na hlavní stránce Seznamu, kromě toho, že tam najdou tedy různé články, ať už z médií Seznamu nebo z těch jiných médií, která mají se Seznamem nějakou partnerskou smlouvu, tak lidé už tam také mohou přidávat komentáře, k těm článkům mohou je různě lajkovat. Je vlastně Seznam ještě pořád jenom takový klasický portál nebo rozcestník, nebo už se posunul někam jinam na té své hlavní stránce?
Já ho jako portál nebo rozcestník nevnímám už hodně dlouho, protože vytváří svůj vlastní obsah, který částečně se na té hlavní stránce taky objevuje, takže je potřeba ho brát jako součást mediální krajiny české, jako jednoho z nejvýznamnějších hráčů v oblasti vytváření obsahu. A to my si tady často povídáme o takové té dvojité roli velkých digitálních firm, které jsou zároveň platformou a zároveň jsou dodavatelem služby nebo obsahu pro tu platformu. Seznam chtě nechtě je v téhle roli v českém prostoru také. A tímhle krokem, o kterém teď mluvíme, tuhle pozici dvojznačnou ještě posílí. A zcela jistě to dělá vědomně a záměrně. Ona je to výhodná pozice a ty ostatní velké firmy to taky využívají rády, takže proč by to nevyužil v rámci českého internetu Seznam?
Jak jsem říkal, už vlastně na homepage Seznamu je možné dávat komentáře, lajky, teď tam budou vlastně lidé moci, patrně tady to budou vybraní lidé, ne asi úplně všichni, ale budou tam moci publikovat něco ze svých v uvozovkách blogů nebo komunitních profilů, nebo jak to nazveme. To už mi připomíná spíš třeba nějakou sociální síť nejmenovanou modrou, která začíná na F, než opravdu nějaký rozcestník. Proto jsem se právě na to ptal, jestli třeba i tímhle krokem se z té hlavní stránky Seznamu nestane něco opravdu výrazně jiného, když se tam vlastně přidá ten uživatelský obsah.
Tak to pravděpodobně asi ne, to si myslím, že sice je lákavé přirovnání, ale připadá mi přece jenom trochu přehnané. Je samozřejmě otázka, jako u všech podobných projektů, jak na to budou reagovat uživatelé, jestli se to pro ně stane místem, kde budou nějak vášnivě diskutovat, hodně přispívat a podobně. Potom v nějakém krajním případě by se z toho opravdu mohlo stát něco, čemu bychom mohli říkat sociální síť, ale mně se z toho popisu současného nezdá, že by o tohle Seznamu vysloveně šlo. Tam jde spíš opravdu o obohacení obsahu, o stimulaci vytváření nějakého obsahu, který bude pro tu homepage Seznamu původní, který nebude okopírovaný od jinut, sdílený od jinut, ale bude vytvářený primárně pro tohle umístění. Což mi opět připadá logické, že se o něco podobného Seznam snaží.
Každopádně asi jakýkoliv provozovatel webové služby, který zkusil něco s uživatelským obsahem, tedy s tím, co na jeho web napíší nebo nazdílí sami uživatelé, tak ví, že s tím jsou spojeny i nemalé náklady. Pokud tedy ten provozovatel nechce si nechat ten web zaplevelit různým opravdu obsahovým odpadem, dejme tomu, a spamem a dalšími takovými věcmi. Takže vlastně Seznam, pokud tedy bude tam dávat na svou hlavní stránku i nějaký obsah od uživatelů, tak bude opravdu muset vynaložit nějaké nemalé náklady na to, aby ten obsah moderoval, aby tam nepustil opravdu úplně každého, aby to byli nějací prověření uživatelé, aby nad nimi bděli nějací moderátoři. Může být vlastně taková služba s takovými náklady výdělečná?
Těžko. A já si myslím, že o to seznamu ani nejde, tak kdo už jiný by ty peníze měl na podobnou aktivitu u nás, když ne právě Seznam. Já si myslím, že to má prostě připoutat větší pozornost k jeho hlavní stránce a že se to bere jako investice do téhle aktivity, ne jako činnost, která má být primárně výdělečná, pokud ji budou provozovat skutečně tak pečlivě, jak si to popsal, což zatím nevíme, uvidíme. Je klidně možné, že lidé v Seznamu si sami neuvědomují, jak moc práce a výdajů s tím bude a že na to teprve přijdou.
Každopádně uvidíme, ta služba by měla začít fungovat někdy v listopadu, pokud jsem teď dobře četl, takže za pár týdnů asi už uvidíme, jak to tedy Seznam myslel, jak konkrétně ta služba vypadá, jak konkrétně funguje a jak funguje třeba i ta moderace obsahu nebo vybírání obsahu, který se na homepage opravdu zobrazí. Jak Seznam znám, tak nevěřím úplně tomu, že by si nespočítali náklady a výdaje a že by nepočítali s tím, že by jim ta služba měla něco vydělávat, ale opravdu uvidíme, až uvidíme Seznam Medium na vlastní oči. Evropa by měla získat vlastní alternativu k webovým vyhledávačům, jako je Google nebo Bing. Vytvořit jí má projekt Open Web Search, do kterého se zapojilo celkem 14 evropských výzkumných a superpočítačových center. Výzkumníci mají během 3 let vytvořit evropský Open Web Index, tedy databázi webových stránek, ze které pak mají vycházet nezávislé vyhledávače. Informacemi o webových stránkách jí mají postupně plnit automatické systémy, takzvané crawlery. Své weby mají mít možnost zaregistrovat i sami provozovatelé internetových stránek. Vzniknout má také otevřená evropská infrastruktura pro vyhledávání a analýzu informací. Celý projekt, kterého se účastní také České superpočítačové centrum IT for Innovations z Ostravy, financuje Evropská komise. Na 3letý výzkum dala celkem 8,5 milionů eur, v přepočtu tedy asi 210 milionů korun. Cílem projektu má být oslabení závislosti evropských uživatelů na vyhledávačích velkých amerických technologických firm, které se řídí komerčními zájmy. Petře, potřebuje Evropa skutečně vlastní vyhledávač nebo infrastrukturu, která by tedy umožnila vznik nějakého, dejme tomu třeba počtu nových vyhledávačů?
A já si myslím, že vlastně potřebuje, nebo přinejmenším, že to vůbec není špatný nápad. Protože jsme, pokud jde o vyhledávání na webu, a to je velice zásadní kritická činnost, je to filtr, přes který se na ten web dostáváme, který nám vlastně ukazuje, co tam je a co tam není, tak v tomhle ohledu jsme zcela závislí na nadnárodních společnostech, které nejenom, že jsou všechny ze Spojených států, což je ten menší problém, ale jsou všechny řízeny čistě komerčním zájmem. A to je možná větší problém, protože to pomáhá prioritizovat ty algoritmy vyhledávání. Nekomerční algoritmus, myslím, by byl velice žádoucí a nedovedu si představit, že by jeho vznik a provoz zafinancoval někdo jiný než Evropská unie v podstatě. Chtěl jsem říct silný demokratický stát nebo uskupení států, ale tuhle definici splňuje mimo Ameriku jenom Evropská unie.
Mm-hmm. Může být opravdu podle tebe vyhledávač nekomerční, protože zase ty náklady asi na provozování nebo už i na ten vývoj nějaké takové infrastruktury a opravdu třeba toho indexu a jeho údržba a všechny věci, které s tím souvisí, tak to prostě nebude levné. Může to opravdu fungovat na čistě nějakém nekomerčním jaksi základě?
No, jestli zůstane u té investice 8 milionů eur, tak to rozhodně není dost na to, aby se vybudovala konkurence pro Google. Já si myslím, že když nezůstane na nekomerčním základě, tak že to bude snaha přegooglovat Google, udělat nějakou jeho částečně státem sponzorovanou konkurenci a to podle mě nedopadne dobře. To, co by dopadnout dobře mohlo, by opravdu byl nekomerční neziskový projekt, něco jako veřejnoprávní vyhledávač celoevropského rozsahu. A ano, myslím si, že je to možné a že je to možné s nikoli astronomickými náklady, ale rozhodně o dost většími, než je ta částka, o které bylo zatím řeč.
Tak on, tohle má být ten základní výzkum, vlastně vytvoření opravdu nějakého základu, základní infrastruktury. Potom, pokud by to mělo dál nějak fungovat, tak opravdu těch peněz bude potřeba víc a asi se bude žádat o další granty, nebo uvidíme tedy, jak to nakonec dopadne. Každopádně tedy Google je v Evropě dominantní v oblasti vyhledávání. Evropská komise také řeší už několik případů možného zneužívání této dominance právě ze strany Google. A ve světě zatím vznikla nějaká konkurence, nebo vznikly vyhledávače, které se snaží Google ve vyhledávání konkurovat. Je tady ten Bing od Microsoftu, nebo jsou další služby, například asi nejznámější je DuckDuckGo, což je takový menší vyhledávač, nebo Meta vyhledávač zaměřený víc na ochranu soukromí. Ale řekl bych, že ani jeden zatím tady Google nějak výrazně nekonkuruje, že se nedaří prostě přitáhnout k těmto vyhledávačům nějakou masivní vnější pozornost uživatelů. Čím to podle tebe je?
Žádný z nich nenabídl nic zásadního, co by přimělo uživatele od Google odejít. A některé z nich dokonce, protože těch projektů je víc, než o kterých jsme tady mluvili, Některé z nich dokonce odrazují v podstatě tím, že jsou nebo chystají se být provozovány jako placená služba. A to je velice hazardní situace jít proti Google, který má službu zadarmo, s konkurenční placenou službou. To už by ten rozdíl v kvalitě musel být obrovský a naprosto jasně prokazatelný, aby tohle fungovalo, a to nikdo nenabídl. Myslím si, že ten Open Web Search, o kterém mluvíme, má ještě tak nejlepší šanci v tuhle chvíli, ale samozřejmě jenom hypotetickou, nevíme, co se z toho vyvine, aby v konkurenci s Googlem trochu obstál, že z těch komerčních soupeřů zatím nikdo nepředvedl tolik, aby úspěch mít mohl.
Uvidíme, já jsem na ten projekt zvědavý, čekají nás tady teď minimálně 3 roky nějakého vývoje a pak asi uvidíme tady nějaké první výsledky, infrastrukturu, index, a třeba opravdu nad touto infrastrukturou začnou vznikat nějaké evropské nezávislé vyhledávače. Ono je také možné, že vlastně to třeba nebude nějaký obecný vyhledávač, ale víc vyhledávačů zaměřených třeba na nějaké specifické oblasti, ale to asi opravdu hodně předbíháme, budeme si muset prostě počkat.
Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Google neuspěl v pokusu o provozování cloudové herní služby Stadia a v lednu 2023 ji definitivně vypne. Služba umožňuje hraní náročných videoher i bez toho, že by uživatel musel vlastnit výkonný počítač nebo herní konzoli. Samohraní hry se odehrává na serverech Google a výsledek se do zařízení uživatele streamuje. Lidé tak mohou hrát například jen prostřednictvím chytré televize, mobilu nebo málo výkonného notebooku. Stadia odstartovala v listopadu 2019 a za necelé 3 roky se jí nepodařilo získat dostatečný počet uživatelů, což nakonec podle Google znamená její konec. Uživatelům, kteří si na ní koupili hry nebo si od Google pořídili speciální ovladač, firma vrátí peníze. Google měl původně se službou velké plány. Chtěl dokonce vyvíjet vlastní exkluzivní herní tituly. V roce 2021 ale tento plán opustil a své vývojářské studio kvůli vysokým nákladům na vývoj her uzavřel. Tak tady máme pro změnu oblast, ve které se Google nepodařilo úplně prosadit, cloudové hraní nebo streamované hraní, jak se tomu taky někde říká. Proč se podle tebe ani Google nepovedlo tedy přilákat ke cloudovému hraní dostatek uživatelů právě k té jeho službě Stadia?
No, tady jsme si asi měli, Davide, prohodit role, to jsem měl dávat otázku já tobě a ty jsi na ní měl odpovídat. Ty, pokud vím, si občas zahraješ, já ne, jenom to sleduju ve svém okolí. Takže já se domnívám, že celá ta technologická myšlenka tohoto způsobu hraní je v tuhle chvíli, hlavně kvůli rychlosti internetového připojení, prostě nezralá, nedotažená. Hráči přece typicky zhánějí každý kousíček výkonu svého počítače, aby jim to běhalo a fungovalo dost rychle a hladce. Myslím si, že tohle nemohlo fungovat tak, jak jsou ti náročnější zvyklí, nebo se pletu?
No, Petře, myslím, že se teď opravdu projevuje to, že nehraješ, a právě technologicky totiž vlastně dneska už ty služby jsou dost na vysoké úrovni. Samozřejmě není to úplně na nějaké závodní hraní, na nějaký e-sport, kde se vlastně soutěží a tam je opravdu důležitá každá téměř setina vteřiny, ale na takové jako běžné domácí hraní vlastně dneska už ty technologie jsou poměrně dobré. A Google opravdu, když jsem zkoušel i pro lupu některé ty streamovací herní služby, tak Google to měl po technologické stránce opravdu dost dobře, řekl bych, zařízené a fungovalo to po technologické stránce, myslím, poměrně dobře. Dneska už stačí právě na to streamování her třeba připojení kolem 25-30 megabitů za vteřinu a není to už tak náročné vlastně na to připojení jako takové.
Tak dobře, tak si to prohodíme. Tak proč teda Google s tou službou neuspěl? Oni neuspěli se spoustou služeb, které měly nějaký komunitní charakter. Třeba je to nějaký jejich systematičtější zádrhel, ne? Že tyhle věci nedovedou.
Je to možné, v tomhle případě bych řekl, že spíš možná byl problém v obsahu, že se tady ukazuje, že technologie, byť ta odstarie byla dobrá, tak nestačí vlastně, protože to, na čem hráčům hodně záleží, je přístup ke hrám. A Stadia neměla těch her dostatečné množství, těch velkých titulů, které táhnou pozornost hráčů a kterých se prodává nejvíce, takže vlastně ti lidé sice tam mohli hrát něco, ale nebylo toho dost. S podobným problémem se ostatně potýkají i ty další konkurenční služby na cloudové hraní, GeForce Now od Nvidia, PlayStation Plus od Sony nebo Xbox Game Pass od Microsoft. Teď nedávno vlastně do toho segmentu vstoupil i Amazon se svou službou Luna. Ten trh je hrozně rozparcelovaný, těch her vlastně na těch jednotlivých platformách je relativně málo. Ještě si je člověk musí většinou znovu kupovat, takže jako to bývá komplikované. Google to zkusil, ale prostě v tomhle ohledu se mu to moc nepodařilo. No.
Tak. No, máte drahý koníček, vy hráči. Jedna platforma nestačí, potřebujete jich víc. O co by člověk neudělal pro svou vášeň, chápu.
Je to tak, je to podobné jako s tím video streamingem, s Netflixem, HBO a dalšími službami, když člověk chce sledovat všechny své oblíbené seriály, tak aby si pořád předplácel něco dalšího. No, uvidíme každopádně, jak to s touhle technologií dopadne, protože já si myslím, že cloudové hraní má nějakou budoucnost a všechno bude záviset na tom, jak se prostě provozovatelé těch služeb dohodnou s těmi vydavateli her, aby na těch svých platformách ty nejžádanější hry měli. Tak to jsme si to tentokrát opravdu krásně prohodili. Když společnost Tesla loni v létě oznamovala, že pracuje na vývoji humanoidního robota, na pódiu jej hrál jen lidský tanečník. Po roce společnost miliardáře Elona Muska ukázala první skutečný prototyp. Stroj toho zatím moc neumí a na jevišti konference, kde ho Tesla předvedla, se moc dlouho neohřál. Jen pomalu přišel a zamával. Finální výrobek má nést jméno Optimus. Má být schopen samostatné chůze po dvou, má unést náklad o hmotnosti asi 10 kg a má umět zacházet s nástroji. Tesla chce v robotovi používat části hardwaru a softwaru, kterým jsou vybaveny její elektromobily. Napájení mají být z baterií, které údajně už u současného prototypu vydrží celodenní provoz. Petře, tak zase konečně jednou o Elonu Muskovi mluvíme v jiné souvislosti, než je prodej Twitteru. I když i tedy v téhle oblasti byl tento týden docela zajímavý vývoj, když Elon Musk znovu otočil a prohlásil, že chce Twitter koupit za těch původně domluvených asi 44 miliard dolarů. Ovšem, když nedojde k soudnímu jednání, kterým si chce Twitter prodej vynutit, ale to asi nebudeme moc komentovat, že jo?
Já mám pocit, že bychom si mohli bokem založit jeden další pořad, který by byl věnovaný pouze komentování činnosti výroků a bláznivých nápadů Ilona Muska, ale pojďme k tomu robotovi.
Přesně.
Robot Optimus nevypadal na tom videu moc přesvědčivě. A já jsem si říkal, že to je velice hezká ukázka, jak je těžké skloubit chůzi po dvou u robota a postavu, která se rozměruje proporčně podobá lidské. Můžeš mít v dnešní době docela snadno buď jedno nebo druhé, ale oboje s tím udržováním těžiště při té chůzi po dvou je velice složitá záležitost, protože ten robot má těžiště prostě jinde než člověk tím, jak nese nevyhnutelně všechno to těžké vybavení, které potřebuje k tomu, aby fungoval, baterie a kamery a čidla, všechno, co s tím souvisí. Takže když chce výrobce splnit, aby ten robot vypadal hodně jako člověk, tak ho tím hodně funkčně omezuje. A já si kladu otázku, k čemu tahle ta věc. V tom výčtu čísel ještě chyběla předpokládaná cena, která je $20,000. To je dost peněz. A já si kladu otázku, k čemu to bude a kdo to bude kupovat, a moc tomu nerozumím. Jinak musím říct, že Tesla je výtečně vybavena k vývoji robotů, mají k tomu všechny technologické části, mají software, mají obrovské zkušenosti z vývoje aut, které se tady hodí. Takže oni by mohli dělat něco velice pěkného, ale tenhle výsledek mi připadá takový podivný.
No mě právě taky překvapilo, že opravdu zůstali u toho humanoidního robota. My už jsme to tady taky několikrát probírali, když jsme se bavili o robotech, že vlastně ta lidská postava není úplně výhodná pro vytváření robota, že lepší jsou asi ti roboti, kteří napodobují spíš psy, mají čtyři nohy, mají to těžiště přesně jinde a vlastně je to šikovnější asi potom pro ten provoz. Ale Tesla opravdu celý ten rok od toho prvního oznámení pravděpodobně tedy zůstala u vývoje toho humanoidního robota a mně to trošičku právě připadá jako, trochu mě to znejisťuje tedy, jestli to Elon Musk opravdu myslí s vývojem robota vážně a jestli to není jenom nějaké odvádění pozornosti nebo něco podobného. Co myslíš?
Ano, mně to celé připadá postavené na efekt. Ten robot je hezký, vypadá působivě, vypadá velice filmově, mohl by, kdyby se pohyboval elegantněji, hrát určitě v nějakém thrilleru. A připadá mi, že to byla skoro hlavní motivace, aby co nejvíc takhle vypadal, protože jeho užitečnost je opravdu pochybná. Humanoidního robota můžeš potřebovat ve dvou situacích. Buď jim chceš nahradit člověka v nějakém prostředí, které je pro člověka dělané, typicky řízení automobilu, což je ale strašlivě složité řešení jednoduchého problému, posadit robota za volant, když táž firma vyvíjí samořídící auta, je šílenost. A druhá možnost je, když potřebuješ z psychologických důvodů, aby ten robot vypadal pokud možno lidsky, aby se na něj lidé nějak příznivě naladili, aby se ho nebáli. Tomu bych rozuměl, že tohle může dávat smysl třeba ve zdravotnictví, ale tam zase tento robot nevypadá, že by dovedl plnit úkoly, které by se od něj očekávaly. Takže celé to vypadá jako show business.
Tak na tom se myslím docela shodneme. Já jsem opravdu četl celou řadu různých komentářů od expertů na robotiku ze Spojených států a dalších zemí. Obvykle se tomu robotovi spíš vysmívali, padaly tam nějaké takové výroky, že kdyby si Musk vzal pár absolventů, čerstvých absolventů nějaké technické školy, nějakého robotického oboru a dal jim měsíc na to, tak by spláceli něco podobného a tak dál. Samozřejmě nemusí to být úplně objektivní komentáře, vzhledem k tomu, že to třeba byly konkurenti Tesly na poli robotiky, ale pozitivních komentářů a pozitivních analýz jsem tedy opravdu moc nenašel. Uvidíme, co nám Elon Musk ukáže za rok, jestli ten robot se nějak výrazně posune, jestli třeba tam opravdu budou nějaké revoluční nápady, které by ho posunuly k něčemu použitelnějšímu. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.